Колькі насамрэч практыкуючых лекараў у Беларусі? Прадстаўнікі Беларускага фонду медычнай салідарнасці прааналізавалі адкрытыя і закрытыя крыніцы і знайшлі супярэчнасці ў афіцыйных лічбах за 2021-2022 год. Тут Ганна Соус, вітаю ўсіх на канале «Свабода прэміум». Пра рэальную сітуацыю з медычнымі кадрамі пагаворым з адной з аўтараў расследавання, прадстаўніцай Беларускага фонду медычнай салідарнасці Лідзіяй Тарасенкай. Добры дзень, Лідзія.
Здравствуйте, Анна. Спасибо, что пригласили меня.
У рамках грамадскага моніторынгу сістэмы аховы здароўя, які ладзяць фонд медычнай салідарнасці, ініцыятыва «Белыя халаты», ініцыятыва «Зубр», вы правялі расследаванне, якое мела на мэце ацаніць колькасць практыкуючых лекараў у Беларусі. Лідзія, раскажыце пра асноўныя высновы гэтага моніторынгу.
Спасибо, что проявили интерес к нашей работе. Мы месяц назад начали систематически оценивать ситуацию в Беларуси для того, чтобы собрать информацию, фактологическую базу, ну, насколько это возможно максимально полно отразить ситуацию в здравоохранении страны. Мы все знаем, что медработников не хватает, мы видим растущее количество вакансий, но нам хотелось сказать об этом более научным, фактологическим языком. И мне кажется, нам это удалось. Результатом нашей работы стало написание отчета. У нас есть их два. Один довольно скучный, с математическими выкладками, расчетами, которым мы собираемся представлять международной организации для того, чтобы представлять интересы белорусского медицинского сообщества. И другой, более понятный, который мы с радостью распространяем в СМИ, где мы наглядно с помощью скриншотов, с помощью таймлайна показываем, что вот смотрите там, в шестом месяце 22 года Минздрав говорил, что в стране 2378 лечебных учреждений, а двумя месяцами ранее, в четвертом месяце, он говорил, что их 1388. Ну, то есть за два месяца примерно в два раза ошиблись, подумаешь. Вот. С одной стороны, нам нужно привлекать внимание общества для того, чтобы люди помнили, что страница не перевернута, что в Минздраве сидят все те же самые люди, которые несут ответственность за преступления, не знаю, там, во время ковида и многие другие вещи. И эти люди не станут работать лучше, просто потому что на них уменьшилось давление. Наша задача – это давление поддерживать. А с другой стороны, наша задача – представлять интересы белорусского общества в международных организациях, потому что, как показала практика последних лет, мы понимаем, что интересы Беларуси ни для кого не являются приоритетом. И если белорусы не хотят защищать свои права, то международные организации говорят, ну хорошо, окей, мы будем работать с тем, что есть.
Наша задача, давайте вот, вот ну, я так разумею, что есть некие сусветные стандарты аховы, системы аховы здоровья, так, и поводле яких, например, на пэўную колькасць людей, например, на 1000 или на 10 тысяч человек, повинно быть столько-то докторов, таких-то специальностей. Тогда про узровень медицины, как некий больше-меньше примальный, можно говорить. Как белорусская статистика тут выглядит? Вот по тих лишбах, какие вы нашли, какие супадают, не супадают?
Действительно, количество медработников на там, душу населения, на 10 тысяч населения, это такой важный интегральный показатель качества медицины в стране. С одной стороны, не стоит увлекаться цифрами в отрыве от контекста, потому что тогда мы действительно теряем связь с реальностью и там, лечим анализы и пытаемся гнаться за цифрами вместо того, чтобы смотреть на ситуацию. Но цифры дают тебе хороший базис, так скажем, ручки, за которые можно держаться для того, чтобы принимать решения какие-то управленческие, количественные, там, денежные, в конце концов. И в плане количества врачей на душу населения Беларусь смотрится не очень плохо по сравнению с остальными европейскими странами. Даже если учесть, что Минздрав там, если мы ориентируемся на максимальное вранье Минздрава и говорим, что там, в стране у нас 38 сейчас тысяч врачей на сегодняшний день, то даже это не такой плохой по среднеевропейским меркам показатель. 4-6, в среднем где-то ближе к 5 количество врачей на 10 тысяч населения. Но не стоит забывать о том, что врач в Беларуси, врач условной Польши выполняет разную работу, на них лежит разная нагрузка. В Беларуси нету парамедиков, в Беларуси нету, ну, есть, но значительно меньше медицинских регистраторов. Врачи очень часто выполняют работу за медицинского регистратора, введя там журнал записи на прием к себе самостоятельно. И много других вещей, которые лежат в Беларуси на плечах врача, которых нет функциональных обязанностей врача в других странах. Поэтому этот показатель, конечно, качественный, важный, но не всеобъемлющий, к нему тоже нужно подходить с определенной критикой.
Так и вертаючись до вашего расследования, вашей справоздачи, какие лишбы вас непокоять, какие лишбы мают непокоить белорусов?
В данном конкретном случае мы посмотрели на количество врачей. Это было простое решение, потому что эта проблема сейчас на виду. Мы видим количество вакансий растущее, мы видим, что и наша официальная власть на это как-то реагирует. Поэтому, это было одним из первых направлений, которые мы начали рассматривать.
Какая
количество? Количество врачей. Количество врачей в стране, да, нам казалось, что для начала попробуем посчитать хотя бы, сколько нас вообще осталось. Ожидаемо, если мы говорим не про какие-то хотелки, да, а говорим про реальность, то стоит признать, что мы не можем объективно посчитать истинную цифру. Если мы скажем, что мы знаем, сколько в стране врачей, это будет, лукавством. Если мы строго придерживаемся научного подхода и математических методов, то мы можем говорить только о тенденциях, которые говорят о том, которые четко нам дают понять, что Минздрав врет. И сейчас мы это можем доказать с помощью математики. Мы можем говорить о том, что тенденция к снижению есть количество врачей в стране, и нет никаких объективных факторов, которые бы позволяли сказать, что врачей не стало меньше. Мы также многократно подловили представителей Минздрава на вранье, что тоже очень важно, потому что с врунами не очень хотят сотрудничать. И если ты, как в сказке «Мальчики-волки», если ты много раз будешь кричать «волки» и будешь врать, то в тот момент, когда они придут, тебя, возможно, никто не поверит. Поэтому выводы не такие показательные, как хотелось бы, но именно таких мы и ожидали. То есть мы ни в коем случае не надеялись, что мы посчитаем до сотни количества врачей.
Лидия, так я все ж повторюсь и снова попрошу. Могли бы вы, вы не можете назвать докладную лишбу, хотя бы в процентах, хотя бы по тенденции, назвать прикладную колькость докторов у Беларуси, колькость практикующих докторов у Беларуси, и как она меняется за последние годы репрессии?
Нам кажется, что истинное количество вообще врачей в Беларуси может быть порядка 38 тысяч. То есть это цифра с ошибкой, я думаю, что не больше 15%.
Про что это говорит, эта лишба? Как она меняется?
Она стала меньше, как минимум. Про то, что понятно, что раз уменьшается количество врачей, то, наверное, количество людей в стране уменьшается. Про то, что мы не можем доверять никаким официальным цифрам, которые озвучены Белстатом, Минздравом, кем угодно. Про то, что люди, которые сидят в этих министерствах, врут и делают это сознательно. Это не их ошибка, какая-то случайность, это их намерение. Мы видим, что статистику все больше закрывают. На момент публикации уже этого отчета мы видим, что не все источники открытые, которыми мы пользовались, сейчас уже есть в открытом доступе.
Я вважаю, 38 тысяч – это 22-й год. Коли глядеть, например, 2000-й год, какая была колькость докторов?
Мы исходим из того, что более-менее объективная цифра последний раз мы получали за 2019 год. Может быть. Что случилось в стране после этого, мы можем только догадываться.
И по сравнению с 2019 годом, зараз 38 тысяч, а 2019 год, сколько это могло быть?
Если мы ориентируемся на справочник основные показатели здравоохранения, то в 2019, вы спросили?
Так.
Порядка 43 тысяч на тот момент.
Что за этими лишбами стоит? Докторы есть разные. Вы слушно говорили про то, что в Беларуси функции докторов не такие, как у докторов Евразвязу, например, краину Евразвязу. У каких медичных галинах теперь наибольший дефицит медиков? Коли говорить приблизно до каждого человека, который теперь нас слушает, ягоной поликлиницы, каких специалистов наибольш бракуе? Як это отбивается и на жихарах Беларуси, которые живут в Минску, в областных городах, и на тех, кто живут в вёсках, в районных центрах?
Ну, здесь есть очень простые вопросы. Естественно, в районах, в маленьких населенных пунктах врачей не хватает больше, чем в крупных населенных пунктах, да, и, скажем, специальность этих врачей, как правило, которые там есть, да, как правило, там терапевт, хирург без каких-то узких специалистов, там, к офтальмологу или там, к ортопеду можно попасть только в крупных, более-менее крупных населенных пунктах. Поэтому на этот вопрос ответ прост, и у нас всегда, я не знаю, сколько там с момента развала Советского Союза всегда были проблемы, особенно на периферии. В какой области не хватает врачей? Да во всех. Это абсолютно точно. Тут нельзя выделить какую-то особенно пострадавшую область. Просто когда с точки зрения пациента, который приходит на прием, который хочет решить какую-то свою проблему, не хватает, ну, больше всего там кого? Терапевтов, педиатров не хватает. Опять-таки узких специалистов, если там у тебя проблема с глазом. Но пациент не заметит нехватку эпидемиолога. Он вообще никогда не видит этого специалиста. Но с этими специалистами такая же проблема, как и со всеми остальными. Просто гораздо сложнее увидеть их отсутствие, а их отсутствие очень сильно сказывается на качестве медпомощи. Просто связь не такая очевидная, поэтому заметить это не так просто. Но не хватает всех. Тут нельзя говорить, что кого-то... Ну, вот сейчас смотрят там на травматологов, но это потому, что на них обратили внимание.
Ну так, вот мы осветляли у эфира «Свобода премиум» не один раз вашим уделом скандалы, связанные с арештами ортопедов-травматологов, с поставками протезов замежной заходней вытворчасти у Беларуси, которые были практически спынены, и у державных клиниках эти протезы уже не имплантуют. И не так давно была нарада медичная с уделом Александра Лукашенко. Мы ее обмерковывали с доктором Станиславом Соловьем, представником Незалежного профсоюза медиков. Про то, что говорил Александр Лукашенко, мы не будем зараз говорить, але на нараде зафиксовалась ситуация, катастрофичная ситуация в медицине. И одна из высновов нарады, одна из загадов после этих нарадов, что вот тех же самых людей, которые стоят в шарзе на имплантацию сустава, их треба... С тягом этого года всех прооперовать, так? Ортопеды находятся у турмах, поставки заходнего обсталевания не отбываются, есть белорусские, есть российские суставы. Ти реально это сделать, как вам подается?
В этой связи мне хочется сказать, что режим последние вот три года научился гораздо более чувствительно реагировать на сильно проблемные зоны. 2020 год не прошел для режима совершенно без уроков. И сейчас мы видим тактику, с одной стороны, полное игнорирование того, что нужно там обществу, потребностей и запросов общества до определенного уровня. Когда режим чувствует, что напряжение доросло до вот какого-то вот определенного момента, он начинает реагировать. И реагирует теми способами, которыми умеет, популистскими. То есть предлагает простые решения сложных проблем. Последней санитарке, извините, последнему человеку, самому далекому от медицины, было понятно, что у нас что-то не то, наверное, со здравоохранением, что уже набило оскомину нехватка оборудования, нехватка медперсонала. Но решать эти проблемы сложно. Потому что, ну, в конце концов, режим – это одна из ключевых причин, по которой мы находимся там, где находимся. Поэтому режим нам выдает очень быстро простые популистские решения. Виноваты враги. Виноваты теперь, о боже мой, санкции. Наконец-то нашлись те, на кого можно спихнуть проблемы, существующие десятилетиями в здравоохранении. У нас не хватает оборудования. Кто виноват в санкции? То, что его не хватает точно так же, как не хватало 10 лет назад – это можно уже как бы под ковер спрятать. Режим озвучил те проблемы, которые, в общем-то, известны всем, и, в общем, в характерной манере предлагает решение этих проблем. Типа именем царя давайте сейчас все поставим на место. Ну, а дальше у нас два путя. Или... как бы все просто как бы потихонечку все это спустится на тормозах, и все будет идти как шло. А когда придет время искать виноватых, тогда что-нибудь придумают, и виноватых таки найдут. Ну, либо виноватых будут искать прямо сейчас. Вот, и будут очередные там меры, не знаю, посадки, может быть.
А ці буде можливість, не чекати МРТ там 2-3-4 місяці, ці буде можливість робити МРТ у так званій президентській клініці, ці пасує, буде більш хутко рухатися гэта чарга на імплант суставов.
Слушайте, ну, я не могу предсказывать будущее, конечно, да, но на основании опыта всех предыдущих попыток что-либо улучшить, то есть, ну, давайте дадим им шанс. Давайте посмотрим еще раз, что получится из этих гениальных задач, которые раздаются сейчас направо и налево. Да? Я лично обладаю уже там опытом, багажом знаний о том, что происходило в последние там 15 лет на моих глазах. Когда у нас там затевали скрининг колоноскопии, когда говорили, что сейчас мы всем, короче, проведем скрининг колоноскопии в РНПЦ-онкологии. На том, что как бы объем необходимые исследования и возможности конкретного учреждения даже близко не совпадают, никого это не интересовало, и все как, ну, все было как и ожидалось. Короче, мы громко покричали, сделали громкие заявления, а потом, ну, как бы, ну, а кто нас спросит? Вот, поэтому я думаю, что будет. І в цій ситуації все те ж саме.
Можна Лізі, у мене до вас є ще питання крохи з іншої сфери, і вельми важливе, от той громадський моніторинг системи громадського здоров'я, який розпочали в фонді медсолідарності у білих халатах, ініціатива ЗУБР, це вельми важлива річ, і є велика частка, є місце, де знаходяться політв'язні, де є місце, де знаходяться просто в'язні. Це пенітенціарна система, це СІЗА, це ті ж рауси, куди трапляють люди затримані, це колонії, це турми. Ці ведеться хоча б яким способом моніторинг, яким чином там оказується медична допомога. Моніторинг того, який тиск оказується службовцями на лікарів, які ту допомогу оказують. Всі відують тепер про ситуацію з лікарями Новополоцького шпиталя, де, куди трапив Віктор Бабарика. От як у цій сфері, що ви можете зробити, що ви можете довідатися?
Ну, к сожалению, пенитенциарная система одна из наиболее закрытых, естественно, областей, и туда добраться, ну, ожидаемо сложнее, чем куда-либо еще. Ситуация в Новополоцкой больнице вообще показывает, ну, ярко, что, короче, можно просто устроить облаву, похватать кого угодно и опять-таки назначить их там в чем-то виноватыми, и это отлично работает в плане запугивания населения, потому что репрессии, они по определению должны быть там несистемными, непредсказуемыми, и случится может что угодно с кем угодно. Это мы видим ситуацию в Новополоцкой больнице, когда просто, в общем, похватали всех по принципу принадлежности к профессии, и ладно, вот, неповадно будет остальным, по принципу, как спалить деревню, если нашли партизанов вокруг этой деревни. С пенитенциарной системой могу сказать такую штуку. Очень часто наружу мы видим ситуацию не так, как она изнутри. Опять-таки из-за закрытости, из-за того, что мы интерпретируем ситуацию как можем, я имею в виду мы, общество, очень часто проблема не в том, что кто-то там изнутри не оказывает нужную помощь. Часто эта помощь заключается просто в том, чтобы обратить внимание на человека, да, и там доставить его в ближайшее лечебное учреждение, там на месте какой-то помощи оказать невозможно. Поэтому, ну, к сожалению, сейчас тюрьмы это в Беларуси для политзаключенных, это пыточная на максималках. Вот. И сделать мы можем, ну, приходится расписаться в собственной беспомощности, потому что сделать мы можем действительно очень мало. Мы можем влиять на то, что происходит в тюрьмах, в той степени, в которой мы можем оказывать давление на режим.
Ми з вами можемо розважати про те, що яким чином можна моніторити медичну систему. От більша частка наших глядачів, слухачів – це люди, які знаходяться у Білорусі. Які меседж ви могли б дати людям, яким тепер потрібна медична допомога? Докторам, які її оказують? Що б ви сказали? І позитивний меседж по можливості при всій той складаній ситуації поспробуйте дати.
Мы как работали, так и работаем с мыслью о Беларуси в первую очередь. Мы не делим белорусов по принципу «уехал и остался». Мы понимаем, что у этих людей, у этих групп людей разные потребности, там разные задачи и разные проблемы перед ними возникают. Но мы в своей организации относимся к белорусам как к белорусам, вне зависимости от того, где они находятся. Мы помним про, скажем, географически про нашу страну и не собираемся отступать, не собираемся переворачивать страницу. У нас есть много идей относительно того, что мы еще можем сделать для нашей страны, для людей, которые как остались, так или уехали, но нам обязательно нужно, ну, то есть не ждите, что один человек сделает работу за 18. Участие каждого очень важно. Конечно, я не призываю людей идти на несоизмеримые риски, вот, но побеждает только тот, кто будет бороться. Вот, поэтому мы призываем людей по возможности бороться доступными вам способами. Ну, а мы никуда не денемся, мы будем продолжать работать. И могу сказать, что за вот 3 года нашей работы мы не стали работать хуже, даже лучше. Нам есть чем похвастаться, поэтому...
Дякую великий, Лидия, что нашли час и пришли в эфир «Свободы премиум». Дякую великий.
Спасибо вам.
Другого червня сповняється 20 годов, як пішов у життя вибітний письменник, діяч національного одродження Василь Быков. На хвалях Рада Свободу першуню прогучали шмат такі твори письменника в авторському читанні і у виконанні дикторів. У 2002 році у студії Свободи Быков начитав свої успоміни «Довгая дорога додому». «Довгая дорога додому» гучить у нашім ефірі. Читає Василь Быков.
А у Менску почалося неспокійне каламутне життя. Партійна преса, телебачення, а так само партійні органи усіх узровнів накинулися на новий нацдемократичний рух. Обвілювачені були самі страшні. БНФ-овців називали фашистами, німецькими прислужниками, поліцаями. Національний бел-червоно-білий стяг обвестили фашистовським і безконче доводили, що менавіто під ім німці з поліцаями розстрілювали габреїв. Про пазняка говорилося, що він поліцай. Гэта 45-го года народження. І син поліцая, а не солдата чорноармійця, який загинув на фронті. Пазняк, однак, заховував спокій і твердость, не кидався з обвірженнями, а нестомно згуртовував під стягом БНФ національний актив. Ягоними поплічниками з самого початку стали Дубянецький, а так само знакоміті історики Ткачов і Грицькевич, науковець професор Хадика, викладчики Галина Ващенка, В'ячорка Сівчик, мистецтвознавці Чуйко, Тригубович, а так само мостаки Купава, Марочкін, Кулік, журналіст Наумчик з жінкою Галею. Письменнику у новому руху було не шмат. Я, Ригор Бородулін, Артур Вольський і все. Письменники у Большині дистанціонувалися від БНФ. Після шмат їх увійшло у Товариство білоруської мови, ліберальну організацію за згоди уладу, створеною Гілєвичем. Зимой почали ладить з'їзд, каб узаконить фронт, зробить його легітимним. Провести з'їзд у Менску було немагчимо, де виручили літовські сябри, помогли з організації, дали здатне помішкання. На жаль, я в тим з'їзді не удільничав, підпала давно запланована поїздка у Іспанію. Міжнародна письменницька супольність запланувала у Севілі конгрес, я там був призначений докладчиком. Була і ще одна причина, яка змусила мене поїхати не у Вільню, а у Севілью. Пропонова одної видавецької фірми видати мій збір творів з включенням у його усього мною написаного, у тим ліку і забороненого у Союзі. Я падрыхтаваў адпаведныя рукапісы і сабраў чарнавікі, такая была ўмова. Пераслаць тое па пошце было немагчыма, а перавесці асабіста я мог, карыстаючыся дэпутацкай недатыкальнасцю на мытні. Выдавецтва дало некалькі замежных адрасоў, у тым ліку і ў Мадрыдзе. Прыляцеўшы туды, я хутка ўсё запакаваў і адправіў на мадрыдскі адрас. І назаўжды. Ні слова ў адказ не атрымаў. Пасля спрабаваў што-нішто даведацца пра тое выдавецтва, ды ніякіх яго слядоў не знайшоў. Так усё і прапала. Можа, калі знойдзецца ў бяздонных сховішчах КДБ, ФСБ, ФАПСІ і гэтак далей. Некалькі дзён стае паездкі я затрымаўся ў Мадрыдзе. Увогуле, усе еўрапейскія гарады ў чымсь аднолькавыя, архітэктурай, добрапарадкаванасцю, але кожны мае і свой твар, уласную асаблівасць у галіне планіроўкі, абзелянення, не кажучы ўжо пра музеі. Мадрыдскі Прадо ашаламляў, як мабыць, і ўсе падобныя асяродкі шматвікавой культуры Еўропы. Не тое, што галерея Пікаса, для ведвальнікаў якой было небагата, ды выглядала яна празмерна мадэрнова, нават для Пікаса. Знакаміты яго Герніка, тым не менш, заслужана стала сімболем хуткай сусветнай бойні. Але ці не самае вялікае ўражанне на мяне зрабіў эскурыял, размешчаны за паўгадзіны язды на аўтамабілі ад Мадрыду. Яшчэ здалеку на гары бачны быў аграмадны каталіцкі крыж, пад якім месціўся мемарыял, вялізная касцельная заля ў скале, раздзеленая на дзве палавіны. У адной знайшлі свой апошні прытулак рэспубліканцы, у другой мяцежнікі франкісты. Пасярэдзіне высілася гранітная магіла самога Франка, які пасля смерці аб'яднаў усіх і ворагаў, і прыяцеляў. То было выдатнае ўвасабленне хрысціянскага пастулату пра тое, што перад Богам усе роўная смерць аб'ядноўвае. Пастулят, які на вялікі жаль у нас даўно занядбаны нават у межах адная нацыі, не кажучы пра адносіны да іншых нацыянальнасцяў колішніх ворагаў. Калі ў Еўропы збудаваны сотні мемарыялаў, старанна дагледжаны ўсе могілкі нашых салдатаў, ахвяраў Другой сусветнай вайны, на нашай зямлі іх не засталося ніводнага. Усе пабурылі на хвалі натуральнага ваеннага гневу і нянавісці да акупантаў, якая не затухае і дагэтуль. І цяпер нашыя ветэраны гатовыя на ўсё, каб не дазволіць немцам за свой кошт аднавіць памяць пра іхні ахвяры на нашай зямлі. У той жа час гуманітарную дапамогу ад іх жадаюць рэгулярна атрымліваць. Такая мараль нават у межах адноўленага і ўшанаванага хрысціянства. Сявідля з зялёнай травой газону у лютым і вечна зялёнымі пальмамі прыемна нагадала вясну з яе памаранчавымі дрэвамі на вуліцах, абсыпаных жоўтымі пладамі, якія на смак выдаліся, аднак нясмачныя, горкія. Мы наведалі былую тытунёвую фабрыку, дзе колісь працавала несмяротная Кармен, а цяпер стаяла нязмоўчная гамана студэнтаў сявільскага універсітэту. Адзін дзень пачуваўся блага, зранку на паседжанне кангрэсу не пайшоў, ляжаў у нумары і стаўся міжвольным сведкам, як у суседнім пакоі абшуквалі валізы майго таварыша масквіча. Рабілі тое два нашы землякі, якія прыехалі разам з Мадрыду. Дарма было вінаваціць гішпанцу, калі ў таго, што знікла, а можа і не знікла, прыбавілася, што магло стацца і яшчэ горш. Па дарозе назад у мадрыдскім аэрапорце спаткаў Алега Яфремова, які вяртаўся дамоў з гастроляў. Ён выглядаў кепска, быў поўны застарэлага песімізму, не чакаў для культуры нічога добрага. Тое было трохі дзіўнавата на фоне прыкметнай эйфарыі з поводу перабудовы, якая панавала ў Маскве. Але Яфремаў быў чалавек мудры, цяжка было яму не паверыць. Вярнуўся ў Менск і адразу трапіў у вір палітычнай барацьбы, якая ваўсю разгарнулася ў беларускай сталіцы. БНФ адразу пасля стварэння кінуўся апеляваць да народу, заклікаў яго на вуліцы. Народ не надта ахвотна рэагаваў на палымяныя заклікі Пазняка, але патроху ж збіраўся, слухаў прамоўцаў на мітынгах. Пазняк ставив вельми радикальные мети, які у одних викликали сумнів, інших полохали менавіта своїм радикалізмом. Часто засідав соєм, у яким ми з Барадуліним старались регулярно удільничать. Ргор виступав коротко, але завчоди востро і змістовно. Яких-небудь умов для політичної роботи не було, помешкання для посідження в соєм не мав і збирався у випадкових будинках, школах, музеях, часом у домі літератора, покуль він належав письменникам. Тоді ж у домі літератора відбулися поховини Михася Ткачова, який помер від наступства збиття на Мстиславщині. А перед тим він з'їздив у городню на поховання Алексея Карпюка, той помер улетку, добре помучившися від раку страўніку. Мало йому було прожитті інших покутов. І навіть у апошні гады, коли старі комуністи обвинуватили його у газетах, що він неправильно показує колективізацію, у бридких виразах образили автора. За образу Карпюк подав у суд і виграв його, обвестивши кошт власної зневаги 1 рубель. Ягоные противники тільки посміялися. Карпюковий сарказм до їх не дійшов. Не узабаві за зневаги і покльоп, яни навчились споганяти мільйони для потреби у дитячих садков. Самі уже нахапалися, самим стало не треба. Нарешті Верховний Совет БССР заклопотівши про білоруську мову і, як завжди, каб поховати проблему, створив відповідну комісію. Старшинем я її призначив Леніла Гілєвича, давнього змагара за білоруччину. Почалися довгі посідження, нудні обміркування, коли один перед одним шматсловно доказували, як необхідна білорусам їх родна мова. Тут не було розходженню, і тоді одноголосно переходили до конкретики. Мова держустанов, вищої школи, видавництва і літератури. Ну, а мова усе визначаючої партії. Тут колеги приводили спритний і загадя підрихтований аргумент. Мова партії – справа самої партії. Ми не можемо що-небудь її диктувати. Декось сказав я однойчі, покуль комуністична партія Білорусі не перейде на білоруську мову, не буде у Білорусі ніякої родної мови. Однак загнув, з'єдливо кинув Іван Чигринов, тоді дуже активний секретар Союзу письменників. Ніл Гілєвич змрочно мовчав. Обидва яни, як зрешти і остатні у комісії, належали до партії комуністів, і не тяжко було здогадатися, з якою метою були у комісію призначені. У ліпшому випадку імітувати змагання за мову, а як нічого не вийде, сказати, але ж ми старалися. І справді, яни старалися. Склали подробязний і доволі мудрогелістий план білорусізації мови у основі своєї популістській і безнадійній. Тое особливо стало відомо, як на пошті посідженні комісії був об'явлений порядок уводу у діяння того плану. Прочитавши його, я одно хотів згледіти позірки Гілєвича і Дементєя, які сиділи побач, і під керівництвом яких, мабуть, тоє і писалося. Позірки свої гетті люди соромливо потупили, зрозуміло чому. Кожному, хто хоч бігло зірнув на той план розклад, робилося зрозуміло, що писався йон для отчепного, каб супокоїть крикливих і особливо БНФ, який на кожному мітингу потребував мову. Що користі від пляну, який предугледжує щось на 10 годів? Це значить нейкую меру по мові віднести на кінець стагоддя. Я їм сказав, що до кінця тисячогоддя може так статися, нікого з нас не буде на світі, хто буде виконувати тоє фантазерство. Воно забудеться так само, як і прозвище його складальників. Так воно і сталося. При владі комуністів нічого з того пляну не було і не могло бути реалізовано. На країну хутко обрушилося навал різних подій, зробилося не до мови. Аж покуль затятий Ніл Гілєвич, покинувши Союз письменнику, не створив ТБМ. Кульгаючи, боксуючи, яно змагається все за тое ж, за що змагалися білоруські інтелігенти 200 років запар. Мабуть, соправди, як казали розумні люди, ми зблитали пріоритети, запрягаємо колеса напереді коня. Ці не найперш треба змагацца за незалежнасць краіны, здабывшы якую вельмі лёгка і проста будзе ўдзяржаваць беларускую мову. Іначай марная барацьба пусты намер. Хіба што імітацыя змагання без жаднай надзеі на колькі-небудзь прыстойны вынік. Аднак тое, што было відавочна кожнаму незамутнёнаму позірку, не хацелі бачыць нашыя нацыянал-камуністы, нават з ліку самых сумленных і самых разумных. Хіба што тая барацьба патрэбна была партыяй, каб адцягнуць нацыянальна актыўныя, інтэлігенцкія сілы ад радыкальных ідэяў БНФ і ўключыць іх у загадзе бесперспектыўную і бясшкодную барацьбу за мову. Але з кім барацьбу, калі партыя заўжды дэмагагічна стаяла за развіццё нацыянальнай мовы? Па сутнасці з народам, які, як кажуць, не хоча размаўляць па-беларуску, а хоча па-расейску. І тое праўда, бо навошта народу размаўляць на мове, якая далей, як за выганам, не ўжываецца, на якой не гаворыць у горадзе, куды перасяліліся лася моладзь, не гаворыць начальства. А ўвогуле шкада, бо сапраўды надарыўся пэўны момант, які быў бездарна упушчаны. Камуністы тады пачалі болей дбаць пра сябе, сваю дужа няпэўную будучыню. Праз год яны пагадзіліся на суверэнітэт, маглі б пагадзіцца і на мову. Хаця ўсё тое не болей, чым марныя развагі. Як паказалі наступныя падзеі, беларуская кампартыя лепш прыняла ўласную сухотную смерць, чым родную мову. Паводле новых перабудовачных законаў пачалося вылучэнне кандыдатаў у народныя дэпутаты СССР. З Москвы былі спушчаны квоты, у тым ліку і ў саюз пісьменнікаў. У доме літарата сабралі сход. Кіраваў Ніл Гілевіч, які быў прызначаны кіраўніком тутэйшай выбарчай камісіі. А гэта азначало, што ён не мае права на вылучэнне кандыдатам у дэпутаты. Тое засмуціла не толькі яго, але і мяне, бо я адчуў, каго будуць вылучаць, і не ведаў, як з таго выкруціцца. Прыкладна так і атрымалася, як я прадбачыў. На сходзе некалькі чалавек устала і прапанавала Быкава. Я ў сваю чаргу выступіў з самадводам. Тады пачалі галасаваць, і мой самадвод не прынялі. Я зноў не пагадзіўся. Зноў выступілі, угаворвалі мяне. Адзін толькі Дамашэвіч, мабыць, зразумеўшы мяне, сказаў: «Ну што вы прычапіліся? Чалавек не хоча, ужо не малады, не здаровы». Яго не паслухаліся, гэтак жа, як і мяне, на тым і разышліся. На другі дзень рана пазваніў Анатоль Вярцінскі, які тады рэдагаваў лім. Ён ці не з роспаччу сказаў, што не ведае, як быць. У газету трэба даваць паведамленне пра вынікі вылучэння, а ты не пагаджаешся. У пратаколе, які ляжыць перада мной, запісана вылучыць Быкава. Так што рабіць? Я паважаў Вярцінскага, быў з ім у сяброўскіх адносінах і, сцяўшы душу, змушаны быў пагадзіцца. Дзеля рэдактара, дзеля ліма, а не дзеля сходу, які гвалтоўна вылучыў мяне на пакуты. Вынікі таго вылучэння пайшлі ў Москву, і паколькі выбары павінны былі адбыцца ў Саюзе пісьменнікаў СССР, дзейнічала усесаюзная квота – 10 дэпутатаў ад Саюза пісьменнікаў. Там належала зноў выбіраць з усіх вылучаных ад рэспублікаў і аўтаномных абласцей. Я думаў, спадзяваўся, што, можа, там не прайду, пройдуць іншыя. Да так не здарылася, абралі і там. І вось Быков у ліку 10 стаў народным дэпутатам СССР ад усесаюзнай пісьменніцкай арганізацыі. Алеся Дамовіч таксама ім стаў, але ад саюза кінематаграфістаў. Тое, што быў абраны Адамовіч, трохі ўсцешыла мяне, усё ж будзе свой чалавек побач. Але спярша належала абраць Верховны Савет СССР, да чаго ў Менску сабралі ўсіх дэпутатаў, вёў паседжанне Малафеяў. Абіралі за сталом, прамым і адкрытым галасаваннем. Пачуўшы сваё імя, я адразу заявіў самадвод, які не прынялі. Толькі генерал Чумаков і яшчэ пара чалавек прагаласавалі супраць Быкава, і я не ведаў, ці тое мае прыяцелі, ці супраціўнікі. Паехалі ў Москву. Там у залі Президиума Верховного Совета скликали совет старейшин, на яким присутничали і ми з Адамовичем. Ми сиділи у горі на задніх лавках і назирали, як Горбачов з Лук'яновим обмірковують кандидатури, влучають керівничі органи. Я послав Горбачову записку, а в самоотводі. Горбачов голосно зачитав її і підняв мене з місця. «Яка є причина?» Я сказав, що хворий. Горбачов покивав головою. «Ну во, популярний письменник, відмовляється». «Ну що ж», поклав мою папірку в бок, однак со спису Верховного Совета викреслив. Адамович надворот, хотів, каб його обрали димарно. Навіть не вилучили. Бачно було, він трохи переживав, бо був чоловік значної громадської активності. Але уже здавна так уладковано у нас, що хто хоче, тому не дають, а хто не хоче, того примушають. Цей большевицький принцип не вдалося зрушити і Горбачову. Як почали розмірковувати по комісіях, було пропоновано подавати заявки, хто в якою хоче. Я нікуди не подавав, намірився по солдатську сачканути. Адамович подав одразу дві комісії, думав, що можу в яку і залічити. На жаль, його не залічили ні у одну, а я того не жидаючи опинувся в ліку комісії по обороні і держбезпеці. Коли після поскардився Лук'янову, який тим займався на нечекане призначення, то я відказав, так ви пишете про армію і про КДБ, так я уліп. Адамович тоді надо мною посміявся, надумав кого обхитрити. Почалася вірлива, безладна і шмат у чим драматична діяльність на з'їздах народних депутатів, які зачастили у Кремлі. Депутатів було велике множство з усіх республік Совєтського Союзу, найбільш з республік Середньої Азії і найменш з Прибалтики і Кавказу. Розміщалися у залі строго по відповідних місцях. У часи перепинку кучкувалися коли своїх партійних лідерів, якими тоді були перші секретарі ЦК. Те працювали у якості режисерів, визначали виступовців, давали політичні указання. Ті, що збиралися виступити, посилали записки в президіум. «Прошу слово у підтримку» і так далі. Тим і давали слово у той час, як інші обуралися. У вогулі політичний напал у залі для неспрактикованого чоловіка частяком був нестерпний. Особливо, як виступав Сахаров чи Афанасьєв, чи навіть Собчак. Сахаров говорив про Афганістан, і йому виключали мікрофон. Воплісками спробували согнати з трибуни. Зато, як виступав генерал Радзівонов, що наладив відому криваву лазню у Тбілісі, його проводили з трибуни бурними воплісками, полова в залі устала. Я тоді виразно зрозумів, що трапив явно не туди, що ніяк треба відсюль рвати кіпті. Але Садамович, надворот, був повний полемічного азарту, готовий був виступати з кожного поводу. Нередко йому то й вдавалося, бо сидів він у першому раді якраз перед трибуною. Однойчі виступив вельми резко і слушно попереджу Горбачова об небезпеці, якою нестав для його генеральське окруження. Тоді йому досталося від інших, у тим ліку і від російських комунопатріотів, колегу по Союзу письменнику. Вельми сумно, що до їх, покуль що мовчки, долучилися некоторі з білоруських діячів культури, як, наприклад, мастак Савіцький і некоторі інші. Я ніяк зробив спробу погутри з Валентином Распутіним, з яким був у добрих відносинах, але хутко зрозумів, що між нами пустка. Гетія люди не бачили і не признавали нічого, апроч їх любой матушки Росії. Ну так гета російці, а наші? Пробним каменем нової політики Горбачова стала національна проблема. Грузія, Арменія, Азербайджан, Центральна Азія, Прибалтика. Навіть недосвідченому чоловіку було зрозуміло, що ці народи імкнуться до свободи і незалежності, що вони доволі нажилися у турмі званої СССР. Імперці того не розуміли. Я тады кантактаваў з прыбалтамі эстонцамі і літоўцамі, якія ўзялі выразны курс на незалежнасць і пачалі паслядоўна яе дамагацца. Для таго патрэбна было прызнаць незаконнасць сакрэтных пратаколаў да пакту Рыбентропа-Молатава. Але каб зрабіць тое, спярша трэба было знайсці тыя пратаколы. Дыпламаты і кадыбоўцы даводзілі, што пратаколы фальсіфікацыя захаду. Намаганнямі дэмакратаў была створана адмысловая камісія, якую ўзначаліў Ландсбергерс і ў якую ўвялі і мяне. Нам належало даказаць, што апублікаваныя на захадзе копіі тых дакументаў сапраўдныя. Гэта было няпроста, бо акадэмік Фален з трыбуны з'езду пераконваў дэпутатаў, што ніякіх пратаколаў няма ў прыродзе. Бальшыня яму верыла, але бальшыня не ўлічыла сілу настойлівасці балтыйцаў, у прыватнасці Ландсбергеса, яго палітычную хватку бульдога. Гэты літоўскі прафесар музыкі цягам некалькіх паседжанняў даказаў, што фальсіфікуе не захад, а Міністэрства замежных справ СССР. Кіраўніцтва краіны прадаўжала ўпарціцца ў сваім ашуканстве, што праз нейкі час прывяло да крывавых эксцэсаў у Вільнюсе, Рызе ды і ў Закаўказі. Прылася кроў, супраць чаго сурова папярэджваў Гарбачова няўрымслівы наш Адамовіч, які з актыўнага яго старонніка нарэшце ператварыўся ў праціўніка. Зрэшты, як і ўся міжрэгіянальная група Афанасьева Папова. На перапынку паміж паседжаннямі мне давялося спатыкацца і пагутарыць з Андреем Сахаровым. Дэпутаты стаялі ў чарзе да буфетчыцы, як у дзвярох паявіўся Сахаров. Ён быў явна разгублены, убачыўшы чаргу, і спыніўся, не ведаючы, куды стаць. Бальшыня ў чарзе ставілася да яго варожа, толькі недавно яго спрабавалі сагнаць з трыбуны. Тады я выйшаў з чаргі і прапанаваў яму сваё месца. Сахару падзякую, але ў чаргу не стаў. Мы сталі ўдвох асобна ад іншых і размаўлялі. Андрэй Дмітрыевіч сказаў, што чытаў мае кнігі і хоць сам у вайне не ўдзельнічаў, але верыць без павалковай рэакцыі жонкі Елены Боннер, якая ёсць франтавічка і была нават паранена. А што да маральнай каштоўнасці кнігу, дык тая бясспрэчная. Я ў сваю чаргу распавёў акадэміку, як супраць яго і Салжаніцыра дамагаліся подпісу ад пісьменнікаў, падтрымаў яго барацьбу і сённяшняе выступленне на конт Афганістану, дзе савецкія лётчыкі спрабавалі збамбіць сваіх, каб яны не трапілі ў палон. Тое выклікала буру пратэсту ў зале ветэран. Інвалід выступіў з гнеўнай водпаведзю ў тым сэнсе, што факту расстрэлу не было, бо не магло быць ніколі. Так сталася моя першая і апошняя гутарка з гэтым чалавекам. Ноччу Сахаров памёр у сваёй кватэры, а праз два дні дэпутаты ехалі на аўтобусах яго хаваць. Я трапіў у аўтобус, куды пасля падсела група генералаў і з ім маршала Храмеяў. Незважаючы на сумную нагоду, генералы паводзілі сябе даволі ажыўлена, маршал жартаваў. Цяжка было тады меркаваць, што мінецца трохі часу, і той Храмеяў павесіцца ва ўласным габінеце. Такія вось дзве смерці. Ці ўраўняюцца на нябожчыкаў? На паседжанні камісіі, у якую быў залічаны, я не ездзіў. Прысылалі позвы, якія прывозіў адмысловы кур'ер, стукаўся ноччу гадзіну чатыры ў кватэры, прымушаў распісацца, а пасля чаго я тую паперку выкідваў у сметнік. Але аднойчы на чарговым з'ездзе ў канцы дзённага паседжання мяне паклікалі. Камісія засідала ў шыкоўнай залі старога крамлёўскага палацу. Я прыйшоў спазніўшыся, але лепш бы не ішоў зусім. Гэта быў жах, які не здараўся нават у вялікай залі паседжанняў з'езду. Ішло нейкае абмеркаванне, кіраваў усім старшыня камісіі, чалавеку цывільным, але, як значылася ў паперах, у чыне генерал-палкоўніка. Астатнія таксама былі генералы узброеных сілаў і КДБ, цыкоўцы і рэспубліканскія лідары. Жарсці тут былі распаленыя ва ўсіх чырвоныя твары. Чарговы выступоўца даводзіў, што палітыка Гарбачова здрадніцкая, што ён не дае магчымасці дабудаваць авіянесушчыя крэйсера пазарэз неабхадзімыя арміі і флоту. Іншыя рэплікамі з месцу падтрымлівалі яго. Пасля выступілі самі. Усе супраць здрадніцкай палітыкі Гарбачова, які продал Расію і грабіт партію. Затым узяліся абмяркоўваць гнюсны паклёп журналіста Каротіча, які ў сваім часопісе «Аганёк» напісаў быццам у савецкай арміі «Мае месца выдуманая ім дзедаўшчына». Адзін сталага веку палковнік ледзьве не заплакаў ад тае зневагі, бо наша рабоча-крысціянская партія, пабядзіўшая злейшага врага нямецкі фашызм, і гэтак далей. Яго дружна падтрымалі астатнія. Прагучала прапанова выклікаць на сесію рэдактара Каротіча і прапісочыць яго, чтобы дзясятаму заказал, как клеветат на доблесную рабоча-крысціянскую армію. Далей я не стрываў і выйшаў. Болей у той камісіі я не з'явіўся. Я не хацеў мець нічога агульнага са злачыннай палітыкай відавочнага рэваншу, які задоўга да вядомага путчу наспіваў, рыхтаваўся тымі, хто апынуўся перад рэальнай пагрозай страціць шматгадовую ўладу. Я разумеў Адамовіча, які разам з іншымі інтэлігентамі асуджаў Гарбачова, але і не мог не паспачуваць апошняму. Гарбачова апынуўся ў звярынцы, які незнарок ці наўмысна сам разварушыў і, мабыць, ужо не ведаў, як з ім справіцца. Рыгор Барадулін, як заўжды, поўнічыўся рознымі, не толькі паэтычнымі, ідэямі надумаў зняць фільм пра маю малую радзіму. Як усё было ўлагоджана, на мікраўтобусе «Беларусьфільму» паехалі ў Вушачу. Тая дарога праз Плешчыцы і Бягомлю была мне даўно знаёмая. Я любіў яе навакольныя бары і пагоркі, цяністы лесавы шлях праз Бярэзінскі запаведнік. Мабыць, дарога і была самым прыемным з таго падарожжа, бо астатняе было надта жыва звязана з труднымі ўспамінамі, пары дзяцінства, сумам адмірання і запусткаў у некалі знаёмых ваколіцах. Тое вярэдзіла душэўныя сілы, самотай дацінала нервы. Усё, што для іншых старонніх было дэталлю іхняй цікавасці, для мяне болем. І я, можа, не пагадзіўся б, калі б хітраваты Рыгор, ведаючы адну маю слабасць, не падмануў мяне любым маім азірком. Запленавалі здымкі на возеры, і я паехаў. Па дарозе заехалі ў Вушачу па сястру Валю, якая ўжо ведала пра прыезд кіношнікаў і чакала нас. Валя выйшла замуж у ваўчожа калгаснага механізатара Шурку, увогуле добрага і майстравітага чалавека, які, аднак, меў адзін недахоп, усё той жа. Дзяцей у іх не было, і сястрычка даволі адпакутвала за Шуркам Сашкам, які праз сваё хіба і памёр яшчэ не старым. Удавіца засталася адна ў няновай хаце з катом пры агародзе, якім адно і клапацілася ад ранняй вясны да позняй восені, з таго і жыла. Пасадзілі ў аўтобус Валю і паехалі ў бачкі на закінуты, зарослы дзядоўнікам і крапівай падворак бацькавай хаты. Памятаю, як яе будавалі, як яна была новую і радавала дзяцей і бацькоў. Але мінула небагата часу, хата пахілілася, урасла ледзь не па вокны ў зямлю і стаяла з прадраным дахам і гнілымі дошкамі ганку. Адна радасць была з двух пасаджаных бацькам дрэваў, дуба і клёна, якія з кожным годам усё болей раскашавалі, узнесшыся высока над хатай. На тым ганку кіношнікі змусілі мяне прымаць патрэбныя для іх позы, адказваць на пытанні, якія задаваў, застаючыся чалавекам за кадрам, рэдактар і рэжысёр Валодзя Халіп. Затым паехалі на возера, з'ехаць да якога з гарыстага берагу было немалой рызыкай. Але неяк з'ехалі. А там, на спрытным пагорачку, які я любіў з дзяцінства, распалілі цяпельца, пачалі латкаваць вучоную размову. Дужа я не любіў тых пастановачных размоваў, калі трэба было дэманстраваць сваю глыбакадумнасць або лірычную ўзнесласць. І тое, да іншае, на мой пагляд, лепей трымаць пры сабе, а калі ўжо давяраць каму, дык найлепш паперы. Сястрыца сядзела побач і слухала, дзівячыся кіношнай мудрасці, перажываючыся за наша агульнае мінулае. Якось, що скончили, Володя Халіп бухнувся у озеро і на моє захоплення переплив його туди і назад без зупинку. Тоє я бачив упершиню. Ніхто раніше так сміло не перепливав наше озеро, може, не було спритних, а може, полохало глибиня. Казали старі, що озеро дуже глибоке. Але не диво, Володя вирос на озері. Як вернулися у вёску, покуль брат Микола з жонкою Тонією ладили почостку, я пішов по пустельній зарослій травою моєї колишньої вулиці. Родна моя бідна і нещасна вёсочка, я надживала свої останні дні. З наших билих сусідів жили тільки у двох хатах. Остатні стояли покинуті, де і тих залишилося некілька. Зєврала побитими вокнами хата Головачов, куди я ніколи любив ходити до сябра Володі. Не стала хата у дядьки Василя, померлого від сухоти вола та куца. Правда, не блага, а сталювався на сядібі брат моєго сябра Колі, молодший Сем'ян, дбайний і працьовитий селянин. У хаті Міші, який притяглий час був директором школи, жила, доживала його удова сестриця, дочку якої забили маланки. У другім селі жили хати було трохи болі, але я вже забув ще імена їхніх жихаров. Апроч хіба кіномеханіка Василя Паршонка, що жив на краї за могилками і був тепер переконаний прихильник політики Лукашенки. Новокольня так само змінилося. У мой любий зелений ров нельга було і влізти, так він зарос алешником. Пропала без людської потреби і наша криничка. Хмизняки і алешники все більше завойовували колишні військові палетки і підступали до самих городів. Дощенту позростали польові дорожки, а ті, що залишилися, були безлітосно зневечені велізними колами автотракторної техніки і круглий год зєврали проваллям каляїнами. Добре, що головну дорогу я все ж домогся заасфальтувати у свій депутатський час. Військовці не дали заасфальтувати відрізок з магістралі дороги до Кублічі, откуль у них починалася маневрова авторакетна траса, яку належало маскувати від НАТО. Тепер нема ні траси, ні ракетів, але нема і людської дороги. Мой брат Микола, який тут прожив життя, працюючи у колгасі, дочекався нарешті пенсії і з тієї нагоди був дуже радий. Його ніхто не гнав на дармову працю, можна було поколупатися на подворку, ляхати, що брат дуже любив. Плюв з дроту, сітки на загороді, у сусідніх хмизняках назапашував дрови. У хліві годувалася свинка, пасвилася коровка. Грошей платили мало, але регулярно. Хліб раз на тидні привозила автолавка. Чого ще було треба? Такого життя ніколи не було у вёсці, і пенсіонерам здавалось, що дожилися нарешті до комунізму, який обіцяли большевики, каб тільки більше здоров'я. Але менавіта здоров'я у їх і не хапало. Здоров'я дарешті одобрала шматгодова колгасна панщина. Недовго порадувався своєї пенсійної волі і мой Микола. Так насунулася пора стратів, усе ближче підступав час розвітання. Мені і мені заставалося кревних, сябров і навіть знайомих. Регордик зусім застався один, а пошніми сішли його тьоточка, що коли з ласково частувала нас сніданнями. Мужчинською годністю наче цяком визначала па спредвічній селянській шкалі «єщі не єщі». Не ведаю, як Регор, а я у її опинався у ліку не єщих. Недавно одійшов і дядька Петрок, а пошній з Регорової родні, не дуже дбайний вартовник Регорового подворку, на яким ці не кожної зими господарили вушацькі злодії. У одну з опошніх моїх поїздок на Радзіму я придбав ідею сюжета повісті «Облава». Знайомий кублівський чоловік розповів про випадок з 30-х годів, як у нас проходила колективізація і з її розкулачування, висилки, репресії. Один селянин був сосланий з сім'єю під Архангельськ. Там напокутувався, поховав жонку, малую дочку і вирішив утікати на Радзіму. Як не дивно, то йому вдалося. – Праз шмат пригодов, пакутов, одолівши тисячу кілометрів, він опинився на родному котлищі і солодко на дзіноті поплакав. Але на тим і скончилося все ягоне щастя вертання. У дорозі його ніхто не ведав, а тут познав перший зустріти їм ранком сусід. І вже над вечорком на його почали поливати, наладили облаву, у якої, во драма, змушений був прийняти уділ і ягоний син, що в свій час одрокся від батьки і вступив у партію. Батька утопивши у болоті, але з чим залишився жити син? Це не з тим же, що увесь век носив у себе Олександр Твардовський. Це ж він опинувся у подобній ситуації, коли однойчі у Смоленську, де молодий поет працював у редакції, до його прийшов збігло з висилки батька. Син тоді сказав йому, вертався б ти лепій туди, откуль прийшов. Людям іншого віку навряд чи зрозуміти усю глибині витоку пожиттєвої драми слинного поета і ягоного нещасного батьки. По ночной дорозе до Менску, сидячи меж стомленных поездкой и працей киношников, я все думал про ту давнюю драму, а приехавши до дому, хутко написал облаву.